Du lytter til et P1-program.
We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives.
Hvis jeg siger drone, så tænker nogle måske på en hanbi. Men i dag der tænker de fleste jo nok på ubemandede fly, der svæver rundt i luften over Afghanistan og Pakistan og andre fjerne lande og bomber formodede terrorister. Og med jævne mellemrum, ja, så rammer de også ved siden af eller bomber ganske uskyldige mennesker. Derfor så har droner fået et lidt kedeligt ry som sådan en skræmmende robotteknologi, som mange helst vil være foruden. Men droner er faktisk meget mere end ubemandede bombefly. De bruges i stigende grad til civile formål af private firmaer, og så er der også en stor hobbykultur af folk, der bygger deres egne droner og flyver med dem i deres fritid. Men droner bevæger sig også lovgivningsmæssigt i en gråzone. Hvad må man egentlig med en drone, der kan være utroligt teknisk avanceret og flyve uden at være styret af et menneske og øvrigt sende video hjem til sin ejer og være meget tung også? Så det skaber problemer for privatlivets fred i baghaven, og så er der også lige det der med sikkerheden, hvis nu sådan en drone falder ned. I dagens udgave af Harddisken, der sætter vi fokus på droner, der er nemlig flere af dem i Danmark, end du måske lige går rundt og tror. Ja, Danmark er måske ligefrem på vej til at blive centrum for testflyvning med droner. Lyt med lige om det. Lige om lidt. Om godt 50 minutter, der får vi besøg af Nikolaj Sonne, der har testet den nye Google Tablet Computer. Den hedder Nexus 7. Vi har før berørt den her i Harddisken, men nu kan du altså høre hans dom om 50 minutter. Du lytter til Harddisken på DRP1. Mit navn er Henrik Føns. Velkommen til. Dorte Dalgaard, du er min kollega i den her uge på Harddisken, og det er dig, der har optaget den her lyd, vi hører lige nu. Hvad er det?
Jamen lige præcis den drone, vi hører her, det er en helikopterdrone. Den har 8 motorer og altså 8 arme med nogle små propeller på. Og det, der er lidt sjovt ved den, det er, at den faktisk er kvadratisk, når man kigger på den fra oven. Den er sådan cirka 85 cm i omkreds, men diagonalt er den så cirka en meter. Og Søren Rolind, som jo ejer en virksomhed, der hedder Skyview, som vi kommer til at høre meget mere om lige om lidt, han fortalte mig, at jo større sådan en drone er, jo mere stabil ligger den i luften. Og det er ret vigtigt, hvis man skal tage nogle ordentlige billeder eller noget ordentlig video med sådan en drone. Inde i midten af den, der sidder der så den her dyre, meget skrøbelige elektronik. Og derfor har Søren Rolind så monteret sådan en hat af noget skudsikret materiale på den, så, i tilfælde af, at den skulle falde ned.
Fordi det er ikke for, at der er nogen, der finder på at skyde på den.
Nej.
Det er simpelthen, hvis den falder ned, så den ikke går i stykker.
Ja, fordi det er jo lidt af en udfordring at flyve med droner i Danmark, okay. Fordi det blæser ret meget.
Men den er også temmelig dyr, den her, ikke?
Jo, den er ret dyr, og det er så, fordi præcis den her helikopterdrone, den kan du faktisk købe som byggesæt for 25.000 kroner.
Okay.
Men Søren Rolind, han har så bygget lidt om på den, så den vi skal høre om, den ligger i et prisleje på omkring 65.000 kroner.
Og hvor er det, du har været henne og kigge på den her drone?
Jamen, jeg har været med Søren Rolind på en lille opgave på Jægersborg Kaserne i Nordsjælland. Og
lad os lytte til, hvad det er, man bruger en drone til, ja. Sådan i rent civilbrug.
Ja.
Fordi selvom det er på en kaserne, det her, der foregår i Nordsjælland, så er det jo et civilprojekt. Det kommer her.
Jeg har 3 rotorbaserede droner, og så har jeg 2 fastvingede droner, som er mere klassiske flyvere, som vi bruger til opgaver, hvor det er sådan udover lidt mere åbne og store arealer, fordi de flyver forholdsvis hurtigt. Men til sådan noget som den her fotoopgave, der skal vi jo have noget, der kan hænge stille i luften. Så der bruger vi helikopter.
Så det er en fotoopgave i dag. Kan du ikke forklare mig lidt nærmere, hvad det skal gå ud på?
Jamen den opgave, vi har fået i dag her for kunden, som er en entreprenør, der hedder HHM, er dokumentationsbilleder af et byggeri. Så vi startede med at tage billeder, da den gamle ejendom stadig stod her. Og så hver måned tager vi billeder af byggepladsen og ejendommen, som de kan bruge til dokumentation om frem, altså hvor langt forløbet er nået. Så vi regner med, at vi skal herind en gang om måneden de næste 18 måneder og tage billeder. Og dem har vi en del af. Det er ikke de mest udfordrende opgaver, men det er jo det er brød på bordet.
Hvis du sådan kunne beskrive dit setup her.
Ja. Jamen jeg har jo en multirotor helikopter, som det hedder. Den her er baseret på noget tysk teknologi fra et firma, der hedder Microcopter. Den har 8 motorer, som hver løfter i omegnen af et kilo. Det vil sige, at vi reelt har 8 kilos løftekraft her. Vi forsøger kun at bruge halvdelen af effekten, fordi vi skal også have noget at stoppe helikopteren med, når den er på vej ned. Så vi siger, at vi kan løfte 4 kilo. Helikopteren som sådan vejer 2,5. Det vil sige, at vi har 1,5 kilos nyttelast tilbage. Og de 1,5 kilo kan vi bruge som en kombination af batterier eller kameraer. I det her tilfælde har vi 0,5 kilo kamera på, og så har vi 0,5 kilo batterier, fordi det er ikke så tung en opgave, vi skal løfte. Det giver os en flyvetid på lige godt 10 minutter. Så har jeg fjernstyringsenheden, som ligger her ved siden af, og det er grundlæggende en klassisk modelflyver fjernbetjening, som vi har bygget om. Da de frekvenser, der er frigivet til modelflyvning, er for forurenet til, at vi kan lide at flyve med det her dyre grej på de kanaler. Så vi har bygget udstyret ud med noget UHF fra en dansk radioingeniør, som hedder Thomas Scherre, som blandt andet også laver styringen til den her dejlige raket, vi fyrer af hvert år ved Bornholm. Så det er faktisk det samme radiogrej, som bliver brugt på raketten, som vi bruger på vores eller næsten det samme, som vi bruger på vores helikopter. Og så har jeg en lille ground station her, som i bund og grund er en lille skærm med et videolink, sådan så jeg kan se, hvad kameraet ser. Ellers så kan det være svært at placere rigtigt og få det rigtige motiv frem, når jeg tager billederne. Så det er sådan et meget let setup i forhold til nogle af de lidt mere tunge opgaver, når vi laver video. Eller hvis vi flyver med infrarøde kameraer, som er noget rigtig dyrt grej, så har vi lidt mere udstyr med for at holde øje med, hvad der foregår. Noget telemetri og nogle bærbare computer, der hele tiden fortæller os, at der er strøm nok og flyver helikopteren, som den skal. Men den bruger vi ikke i dag.
Og hvornår laver I natteskud, og hvorfor?
Jamen, vi laver så natteskud, det laver vi, når vi for eksempel skal termografere tage. Vi har lavet et stort projekt sammen med Rockwool International for at vurdere effektiviteten i at spænde et stort infrarødt kamera ned under sådan en helikopter, og så overflyve flade tagpaptage på store industribygninger. Og der har vi så påvist, at vi kan rent faktisk finde fugt under tagpappen. Det har man kun i mange år, men det har så enten krævet en kran eller en mand, der løb rundt op på 10.000 kvadratmeter tag med et kamera i hånden. Og det kan vi gøre meget hurtigere og meget mere sikkert, da vi ikke skal have nogen op og kravle rundt op på tagene. Så det bruger vi infrarøde kameraer til. Men de kan jo bruges til mange andre ting. Man kan også, det bruger man til Italien. Der bruger man til at finde hemmelige lossepladser, som mafiaen. Når de graver, så graver de et hul og fylder affald i og dækker det til, men det bliver varmt. Og så kan man rent faktisk, der bruger man sådan nogle multirotor helikopter med termiske kameraer til at finde de her lossepladser. Så, og vi har et håb om også at komme til at arbejde med noget miljø, fordi det bruger man meget i udlandet. Der er mange værktøjer til at hjælpe med at kontrollere, om miljøet er i orden. For eksempel udledning af spildevand i åløb, det kan man også måle med et infrarødt kamera. Da spildevand gerne er varmere end det normale vand, der er, så vil man ved at flyve om natten kunne se, hvis der bliver udledt fra for eksempel store landbrug eller fra fabrikker. Der har desværre været nogle historier, hvor man sådan opsamler det i tanker om dagen, og så om natten, så bliver det lige lukket ud. Og det kan man se med sådan nogle her. Ja, jamen skal jeg sætte liv i den?
Ja. Sådan. Så er der billedet igen.
Ja. Så skal vi lige have startet bæstet her. Så det den gør nu, den initialiserer lige alle motorerne. Og så er det også meget rart for mig, at jeg kan se, at de alle sammen kører rundt. Nu skal den lige stå et øjeblik, fordi den er afhængig af nogle, at finde nogle GPS-satellitter.
Ja.
Og så skal man lige finde et plant sted og initialisere den, sådan, så den ved, at den er i level. Så er det bare at væbne sig med tålmodighed, indtil den siger, så var den der.
Der var den allerede, ja. Men hvordan foregår det, Søren? Har du forprogrammeret den til en rute, eller styrer du den manuelt? Eller?
Til den her type opgave styrer den manuelt.
Okay.
Hvis vi skal lave store ortofoto- eller 3D-modeller, så præprogrammerer vi et mønster. Og så har vi så fra styringen informationer om, hvor højt er helikopteren og på hvilket GPS-koordinat er den, når den tager billedet. Så derfor er det nemmere at gøre det programmeret. Jeg vil også sige, at den flyver bedre selv, end når jeg flyver den. Den er meget anderledes for de fleste andre modelflyver i form af, at den her, man flyver den ikke ligesom man ville gøre med en almindelig modelfly. Den flyver sådan set sig selv, og jeg giver den så informationer om at flytte den sig fra et givet punkt til et andet. Men alt, hvad der hedder stabilisering og balance og alt sådan noget, det tager den sig selv af. Så jeg flyver den op i en given højde, så siger jeg til, at du skal blive i den her højde, og du skal blive på den her position. Og så slipper jeg sådan set kontrollen, og så bliver den der. Og så kan jeg dreje kameraet, eller sige, nu har jeg det billede, jeg gerne vil have. Så flytter jeg den lidt og gør det samme igen.
Ja. Så.
Jeg vil gerne bede dig om, hvis du hele tiden er sådan lige omkring bag ved mig,
okay.
Eller sådan der. Det er mere sikkerhedsmæssigt.
Ja.
Det første, jeg gør, det er, at jeg siger, du må ikke flytte dig. Så jeg giver den siger til, du skal blive her, så har jeg sådan en søjle på 2-3 meter, hvor den bliver indenfor, så kan den kun flyve lige op og ned.
Okay.
Nu har jeg sådan set låst positionen på den også. Så nu kan vi gå tilbage og kigge på skærmen her. Så skulle vi gerne have byggepladsen i billedet, og det har vi jo.
Ja.
Nu kører kameraet lidt op der, så vi drejer det lidt. Så tager jeg sådan 2-3 billeder på den her lokation, og så støtter jeg dronen en lille smule. Nu er vi så i omkring 30 meters højde ved at anslå. Og som du kan se, så får vi jo noget mere af byggepladsen med her. Så det jeg gør nu, det er så prøver jeg at lave et lille panorama her, fordi at ellers så kommer jeg for langt væk. Så jeg tager en masse billeder og drejer den en lille smule hver gang. Sådan. Så er dagens opgave sådan set løst. Få bæstet hjem af.
Ja. Ja, den er langt væk nu. Jeg er sikker på, at lytteren derhjemme kan ane lyden. Det var smooth.
Nogle gange er det bedre end andre. Men det var sådan set en typisk fotoopgave.
Hvordan ser loven ud, når det kommer til flyvningen med droner i Danmark?
Jamen det er en gråzone lige pt. Jeg går og venter spændt. Der kommer en afgørelse fra EU her. Sådan som jeg har forstået det, jeg har måttet spørge nogle advokater, fordi det er jo ikke så gennemsigtigt. Men Statens Luftfartsvæsen går og afventer lidt, at der kommer nogle regelsæt fra USA og fra EU om brug af droner, som vi jo typisk i Danmark læner os op af. Og det skulle meget gerne gøre det lettere for sådan nogen som mig at få lov at flyve med droner, men det bliver så nok lidt sværere privat at få lov at lege med sådan noget udstyr. Det er der rigtig mange, der gør. Så det glæder mig lidt til. Og indtil da, så må jeg bevæge mig i sådan en gråzone, hvor at jeg forholder mig til reglementet for flyvning med modelfly. Og det vil sige, at jeg kan ikke overstige 99,9 meter. Det er det højeste, jeg må gå op. Jeg skal holde en given afstand til veje og hus og sådan noget, og så skal jeg have en tilladelse fra ejeren af jorden til at flyve. Det er jo nemt på sådan et stort byggeprojekt her. Jeg kan holde afstanden til andre mennesker og veje, og jeg får tilladelsen af ejeren af matrikelnummeret til at flyve her. Så, og, og, Og ellers så ringer vi gerne til politiet lige og siger, at vi er altså her, vi gør sådan og sådan.
Søren, er I nogensinde blevet kontaktet i forbindelse med opgaver af sådan mere personlig karakter? Jeg tænker på eftersøgningen af en bortløbet hest, eller måske politiet, der har ringet og bedt om hjælp til at overvåge.
Nej.
Et eller andet.
Nej,
aldrig.
Aldrig. Nej. Jeg var faktisk ved at køre til Jylland, da lille Holger blev væk. Fordi vi havde jo udstyr og termiske kameraer, så vi kunne have hjulpet med at kigge efter ham nede i skoven. Men på derværende tidspunkt, der havde jeg et fuldtidsjob som nordisk IT-chef hos Danone, så der kunne jeg ikke lige slippe tøjlen. Jeg tror, jeg sad oppe i Stockholm, og så kører hjem og hente grader og kører til Jylland. Men det ville jeg rigtig gerne have været. Vi har noget dialog gennem forhandleren af de infrarøde kameraer med politiets efterretningstjenester og sådan nogle ting, fordi de kan jo godt se potentialet i at kunne kigge over en mur til en rockerborg, eller hvad man nu ellers de kunne finde på at bruge de her ting til, men altså meget teknologien har de jo allerede selv, så de har ikke rigtig så meget brug for mig. Forsvaret har deres tårnfalk, og de har deres helikopter, hvor de jo også har nogle meget større dyre kameraer på, end hvad jeg kan løfte.
Så det er måske et spørgsmål om tid, før vi ser det i...
Jamen, det er jo meget udbredt. I England, der har man jo sådan nogle stationer ude på motorvejene, hvor der så er sådan nogle helikopter i, som så autonomt selv flyver op og overvåger hastighedsgrænser og trafik. Og når de skal have strøm på, så flyver de hjem og lander og lader sig op igen. Og så det er meget brugt i udlandet. I det meste af hele Sydeuropa bliver den her teknologi brugt af bønderne. De køber simpelthen sådan en færdig sæt til overvågning af modningsproces af deres korn. Der er rigtig mange områder. Med det, der hedder et near-infrared-kamera, kan man rent faktisk spore sygdomstegn i alle klorofylbærende planter, før du kan se det ved at røre ved den. Så en botaniker kan stå med planten i hånden og vil ikke kunne se de tegn, du kan se med et near-infrared-kamera. Det er en teknologi, der blev udviklet af NASA for 15-20 år siden. Og altså, jeg ser jo stort potentiale i at kunne supportere landbruget med sådan nogle ting, men jeg kan ikke få lov at gøre det. Vi lavede nogle test, hvor man ved en bøgeskov, hvor der løber en motorvej igennem, der kan man rent faktisk se sygdomstegn i bøgeskoven 150 meter ind på hver sin side af motorvejen på grund af forurening fra bilerne. Det kan du se med sådan en kamera. Vi arbejder lidt med et koncept til golfbaner for at se, om vi kan bruge det på græs, og man kan se sygdomstegn i græsset i god tid ved hjælp af den her teknologi.
Ja, og det var altså Søren Rolin fra firmaet Skyview, der her fortalte om de droner, som Skyview flyver med og løser opgaver med. Dorte Dalgaard, jeg kunne forstå, at han sagde til dig, at du skulle sådan gå lidt bag ved ham, og sådan lidt i sikker afstand af dronen, lidt ligesom om det var en farlig hund, der kunne bide dig. Hvorfor det?
Jamen, som Søren Rolin sagde, da jeg var ude og besøge ham, så kommer alt, der flyver ned på et eller andet tidspunkt, og det er langt fra altid planlagt. Og han var meget påpasselig omkring sikkerheden. For de her propeller, som dronen har på sine 8 motorer, de ser umiddelbart små og ufarlige ud, men de kan faktisk så lidt som ingenting kappe fingre af, når de er i gang. Du må ikke hænge mig op på det, men jeg mener, det er fiberplast, de er lavet af.
Men de kan godt lige snuppe fingre, hvis man kommer til at... På din klemme, om
man
så må sige, eller
stikke ind. Ja, det kan man. Og Søren, han fortalte om, at han skulle illustrere det over for nogen på et tidspunkt, hvor han havde kastet sådan en håndfuld frosne pølser op. Og det var et rent snit, altså.
Okay. Nu skal vi et smut fra Nordsjælland til USA, hvor politiet også begyndte at bruge droner, for eksempel til at opklare forbrydelser. Og du har ringet til en amerikansk droneekspert for at høre lidt mere om det.
Ja, han sidder i en stor organisation i New York, som hedder American Civil Liberties Union, og de arbejder non-stop og inden for alle tænkelige områder med at beskytte amerikanernes rettigheder inden for den lovgivning, som er i USA. Han hedder Jay Stanley og har en titel, der hedder noget så fint som Senior Policy Analyst, og han beskæftiger sig altså med folks ret til privatliv og frihed, som er relateret til teknologiområdet. Og det er noget, som fylder ret meget i USA, når det kommer til civil brug af droner, også på CNN, som vi kan høre i indslaget nu.
Den snupper vi, CNN.
That noise you're hearing, that's a live drone. They can see anywhere at any time, watching you when you haven't got a clue.
Forestil dig at blive overvåget af en drone, mens du bevæger dig rundt i din have i den tro, at du er helt alene. Skal vi lige lade den hænge lidt i luften? I USA foregår det faktisk, om end i det små. Men der er eksempler på, at politiet har brugt droner i forbindelse med anholdelser af mistænkte. Det fortæller Jay Stanley, der arbejder for at sikre amerikanernes ret til privatliv i den uafhængige organisation American Civil Liberties Union.
There have been a few cases where drones have been used in real police operations, for example, in a police raid on a suspect's house. They were used in an arrest in a rural area of somebody who was there was concern that he was going to shoot back at the police. So they surveyed his property before they arrested him.
Jay Stanley forventer, at antallet af droner, der bliver sat på arbejde inden for USA's grænser, vil stige drastisk, fordi myndighederne nu har lempet på reglerne for brugen af droner. Derfor forsøger organisationen nu at komme udviklingen i forkøbet ved at få gennemtrumfet et regelsæt, der skal sikre, at folks ret til privatliv ikke bliver sat over styr.
What we're trying to do is to get ahead of the curve and get some good rules set up before drones become very commonplace. There's a lot of pent-up demand by police agencies in the United States who've been wanting for a number of years to use this technology but have not been allowed to by our aviation authorities. So now that Congress has made it much easier, has ordered the Federal Aviation Administration to open the floodgates, we expect to see drone use rise very rapidly.
Jay Stanley forklarer, hvordan politiet i årevis har presset på for at få lov til at bruge droner i deres daglige arbejde med at bekæmpe kriminalitet. I North Dakota havde politiet fået tilladelse til at bruge en drone til at overvåge en mistænkt i forbindelse med en anholdelse for kvættyveri tilbage i 2011, som CNN fortæller om her.
Of course, we've been reporting on this. Just ask Rodney Bosar. Police in North Dakota used a predator drone to secure his property before going in and arresting him on cattle rustling charges last year.
Det er der også politiet og andre myndigheders fremtidige brug og mulige misbrug af droner, der bekymrer American Civil Liberties Union allermest. Men andre myndigheder er også blevet interesseret i droner og hvordan teknologien kan bruges inden for USA's grænser. Derfor er der brug for regler, der sikrer alle amerikaneres ret til privatliv, uanset hvordan en stat vælger at bruge droner, siger Jay Stanley.
Our main concern is local police departments and how they're going to use and perhaps misuse drones. Federal agencies are also beginning to look at the technology and to use the technology domestically. And what we need to put in place is a good set of privacy rules across the board that will govern how anybody that works for the government uses drones domestically in the United States.
Ifølge Jay Stanley, så bliver USA's lovgivning på området fortolket på en så uklar måde af domstolene, at borgernes ret til privatliv ikke er sikret godt nok, når det handler om at blive udsat for overvågning af droner.
It would be nice if I could say that the US privacy laws, you know, put us in a good position to accept this technology into our society, but unfortunately that's not the case. Our Fourth Amendment, which is in our Constitution, guaranteeing rights of privacy, has been interpreted in the courts in ways that make it very unclear the extent to which it will offer protection from drones.
Ja, ja, hvor galt kan det være, tænker du måske. Men dronerne kan uden de store problemer pakkes med den sidste nye teknologi inden for overvågning, der kan fange og følge de fleste, både nat og dag, og en dag gennem vægge.
We know that the video surveillance technologies are advancing very rapidly. Not only the power of the lenses and their ability to see very far, but their ability to see at night. And advanced imaging capabilities are being developed, which can even in some cases allow cameras to see through things. So this raises a lot of questions for privacy.
Men det stopper selvfølgelig ikke her.
There's other dimensions in which the technology is improving, such as the ability of multiple cameras and on multiple drones across a whole city to coordinate with each other in real time. And for example, if they were tracking a vehicle or an individual walking in a city, the drones could pass the surveillance from one to another. In much the same way that your cell phone passes the signal from one tower to another as you travel around. We're on the verge of an explosion in the number of drones that are used, probably the purposes for which they're used, and an explosion in the types of technology that can be attached to the drones.
På samme måde som vores mobiler automatisk skifter fra en sendemast til en anden, så kan dronerne også tage over fra hinanden i overvågningen, så en bil eller en mistænkt person kan følges gennem en hel by i real time, fortæller Jay Stanley. Tallet af droner vil eksplodere i den nærmeste fremtid, siger han. Måden, de vil blive brugt på, vil eksplodere, og det vil udviklingen af ny teknologi, der kan kobles på dronerne, også.
Og det var altså Jay Stanley fra American Civil Liberties Union, der fortalte om det. Du lytter lige nu til Harddisken på DRP1, og vi fokuserer i dag stort set udelukkende på droner, de her ubemandede fly, som måske mest er kendt for bombetogter i Mellemøsten og andre steder, men som altså også bruges til civil brug med alle de udfordringer og problemer, det skaber. Til sidste udsendelsen, sådan cirka om 20 minutter, der skal vi høre om Nexus 7, der er Googles nye tablet-computer. Og Dorte Dalgaard, vi skal hjem til Danmark igen. Vi skal til Fyn, som meget gerne, Odense Lufthavn, som meget gerne vil være centrum for testflyvning af droner.
Det er nemlig rigtigt.
Hov, undskyld. Du skal lige være med
vi
på mikrofonen.
Vi prøver lige igen. Ja. Før i tiden var Odense Lufthavn en travl indenrigslufthavn. Men efter man byggede Storebæltsbroen, ja, så stillede trafikken noget af. Og i dag drømmer de altså om at fast og facilitere testflyvninger af ubemandede luftfartøjer. Lufthavnschef Peter Høsberg mener, at lufthavnen går en lys og gylden fremtid i møde inden for testflyvninger af droner til civil brug. Og han mener også, at det er lige præcis det her, at vi som land skal satse på i fremtiden.
Så hvad Danmark kan få ud af droner, det skal vi altså høre om her fra Odense Lufthavn.
Helt kort fortalt, så handler det jo om økonomi, arbejdspladser. Hvad er det, vi i Danmark skal leve af i fremtiden? Og luftfart er en vældig, vældig stor industri, og luftfart bevæger sig imod at blive ubemandet.
Og så er der bare rigtig mange penge i det, det kan jeg lige så godt sige. Så det kan godt være, at vi synes, vindmøller det er stort, men vindmølleindustrien den er jo altså ingenting sammenlignet med luftfartsindustrien. Så det er jo helt enormt, hvad det kunne blive til. Jeg tror slet ikke, jeg bliver helt svimmel ved tanken om hvad det kunne blive til, hvis vi bærer os rigtigt ad.
Odense Lufthavn har en vision om at blive det førende europæiske testcenter for civil anvendelse af ubemandede luftfartøjer. Og i efteråret 2011 husede lufthavnen verdens største flyproducent, amerikanske Boeing, i 4 uger, mens de udførte testflyvninger med deres droner. Det var Odense selv, der havde kontaktet Boeing, og den amerikanske flyproducent ser mange fordele i at benytte lige præcis Odense Lufthavn til testflyvninger af deres ubemandede luftfartøjer. For det er nemlig manglen på travlhed, der gør stedet brugbart, forklarer lufthavnschefen.
Vi har en helt fuldt fungerende lufthavn, som har alle de faciliteter, der skal til, og i særdeleshed har vi noget luftrum omkring os. Og det er det her luftrum, der er interessant, fordi det kan vi eventuelt lukke ned i forhold til, at vi gerne vil flyve med de ubemandede fly. Og i øjeblikket der er lovgivningen sådan indrettet, at vi må ikke flyve det samme stykke luftrum, som de fly, der er bemandet. Det er et sikkerhedshensyn, man har valgt at tage. Og derfor har vi noget unikt, fordi vi har nemlig den muligheden for at lukke noget luft, når det er, at de her mennesker de gerne vil ud og teste noget teknologi. Det kan vi så tilbyde. Det vil man typisk ikke kunne i ret mange andre lufthavne, fordi man ikke er i stand til at lukke lufthavnen i en periode.
Det var ikke kun droner, der blev testet, da Boeing besøgte Odense Lufthavn i 2011, fortæller Peter Høsberg.
Det, som Boeing gjorde, det de i virkeligheden testede, det var lufthavnens samarbejdsvilje, de danske luftfartsmyndigheders samarbejdsvilje og faciliteterne for at sige, er det her et sted, hvor at Boeing kunne forestille sig at etablere sig. Hvis vi sådan rent hardware-mæssigt siger, hvad var det så, de gjorde herude? Jamen der var det software, og der var det nogle softwareprogrammer omkring, hvordan man forudsiger, hvor vil et eller andet luftfartøj være på et givet tidspunkt i fremtiden. Og det kan man simulere med en lille drone, så i stedet for, at de skulle tage en jumbojet i luften og flyve rundt med den for at simulere det her software, så kan de altså gøre det fra en meget lille enhed, som jo er uhyre effektiv i forhold til omkostninger i særdeleshed.
Det er langt fra kun flyproducenten Boeing, der har udvist interesse for Odense Lufthavn, siger Peter Høsberg. Men det, at Boeing har udtalt sig positivt om stedet, kan virkelig åbne op for forretningen, forklarer lufthavnschefen.
Boeing er indgangsbilletten, de giver blåstempel og siger, at vi er gode nok, men 80% af al aktivitet inden for det her område, det er faktisk små og mellemstore virksomheder, som udvikler inden for det, og det gør det jo hyperinteressant for sådan nogen som os og for Danmark, som jo er et innovativt land, at små virksomheder, de kan sidde, og de tænker ikke så meget luftfart, de tænker mere teknologi, og nu giver vi dem så en mulighed for at gå et sted hen, hvor de så kan lære det, de ikke ved. Fordi en eller anden softwarevirksomhed eller computervirksomhed eller nogle andre, der er ingeniører eller lignende, der laver nogle ting, der kunne med fordel bruges fra et luftfartøj, de har ikke nødvendigvis forstand på luftfart. Og da der er en masse lovgivning omkring luftfart, hvad man må og ikke må, der kan vi jo så igen være behjælpelige, fordi det er noget af det, vi har rigtig god forstand på. Og så prøver vi at skabe en bro mellem de små virksomheder, som er teknologiinteresserede og laver de ting, der skal til, og så luftfartsindustrien, hvor vi ligesom kan prøve at få en dialog i gang med de myndigheder, som jo skal regulere hele området.
Der er endnu et stykke vej, før Odense Lufthavn kan åbne armene og byde verdens droneproducenter velkommen indenfor i dansk luftrum. For lovgivningen er endnu ikke på plads på området. Men det stopper ikke lufthavnen i at forretningsudvikle yderligere og drømme om et fremtidigt drone Danmark.
Det vi mangler nu, og det er jo det spæde stadie, vi befinder os på, det er, at der findes faktisk ikke en egen lovgivning på det her område. Lige nu er det sådan et mix mellem reglerne for kommerciel flyvning og reglerne for flyvning med modelfly, som man benytter sig af. Det vil sige, alt hvad vi laver i dag er noget, der foregår på dispensationer, og man skal søge om tilladelse hver gang og dokumentere, hvad man vil lave. Og på et eller andet tidspunkt, når industrien modnes mere, og vi får myndighederne med og får lovgivningen på plads, ikke mindst, så bliver det meget, meget nemmere at gøre noget. Men helt konkret, der er vi jo i fuld gang med at lave en industriklynge omkring det her, hvor at de interessenter, der findes, og det er både brugerne, som kunne være rådgivningsingeniørvirksomheder, Dansk Meteorologisk Institut og alle mulige af sådan nogle, de skal have et sted, hvor de kan gå hen og møde producenterne, møde dem, der laver software, møde de studerende, som gerne vil lave noget inden for den her, for det her felt, så man får et fælles sted, hvor der, man kan dele en masse viden og få opbygget noget kompetence. Og forhåbentlig, så lykkes vi så i Danmark med at blive et af de steder, hvor man ligesom vender sig til, at hvis man vil noget med et ubemandet luftfartøj, jamen så tager man til Danmark. Og der har vi så en god mulighed, fordi lige midt i Danmark, der ligger en lufthavn, som ikke har mere at lave, end at vi har plads til at kunne facilitere det at flyve med de her forskellige slags enheder.
Ja, man kan næsten sige, at lufthavnschef Peter Høsberg fra Odense Lufthavn har højflyvende drømme. Der er i hvert fald store visioner om droner i Danmark i fremtiden. Dorte Dalgaard, du har simpelthen været på den her bemandede lydtur rundt i landskabet, både i Danmark og i USA.
Simpelthen, ja.
Det skal du have tak for, fordi nu skal vi nemlig et tur til udlandet. Vi skal nemlig kigge på, fordi det vi havde fat i her, det var jo det var de kommercielle projekter, det er jo set, kan man vel sige. Ja. Men der er også en masse hobbyfolk. Og jeg mødte sådan en hobbyfyr i USA i sommer på et hackerspace, der hedder TechShop i San Francisco. Hvor jeg var på en rundvisning, og så pludselig så stod der sådan en gut, som havde bygget en drone, som hang op i loftet, sådan en ordentlig fætter i sådan en firkant med sådan et, hvad skal man sige, sådan en en intelligens, ligesom en lille computer inde i midten. Han hedder Andreas Antonopoulos. Ja, og ham skal vi hilse på her.
So this is a fully autonomous quadrocopter. It looks like a remote control toy, and it can be flown that way. But you can also turn it into fully autonomous mode where it will execute a mission consisting of a series of waypoints and commands. So it can take off, go somewhere, take some photos or some video, and then come back, all on its own.
Andreas Antonopoulos har en hobby. Han bygger droner. Han fortæller om sin egen drone, at den flyver lige så godt som en mursten.
It only flies because the software is constantly adjusting its stability. A person could not fly this if they had manual control of all the motors, because they would have to make decisions 100 times a second.
Det lyder jo ikke særlig betryggende. Men han forklarer det med, at den computer, som er bygget ind i hans drone, justerer 100 gange i sekundet. Og det, den justerer, ja, det er for vindforhold og alle mulige andre ting. Så propellerne tænder og slukker 100 gange i sekundet for at holde dronen i luften. Det betyder også, at den flyver helt af sig selv. Den kan programmeres til at flyve hen til et bestemmelsessted, hvor den så stopper for at udføre sin mission. Og grunden til, at det er vigtigt, det er, at det vil være meget, meget, meget svært for et menneske at styre et apparat, der skal justeres 100 gange i sekundet. Så derfor bliver man nødt til at få en computer til at ordne den side af sagen.
Generally, these platforms have 3 or 4 radios on them, depending on how you want to use them. At the very basic level, you would have a remote control interface, just like a traditional RC plane or RC helicopter. And this is because you are required by law to be able to maintain control.
Andreas Antonopoulos' drone indeholder 3 radiosendere. Den har en radiosender, der svarer til den, der er i et hobbyfly, fordi loven kræver, at man også kan kunne flyve den manuelt af sikkerhedshensyn, så man kan overtage kontrollen med den, altså overtage kontrollen for computeren og lande den manuelt. Så er der en radiosender, som sender information tilbage til den person, der står og holder øje med dronen, så man får at vide, hvor lang batteritid er der, hvad er positionen osv. Og så er der en radiosender, som sender live video. Og det sker i det, der hedder first person view. Det vil sige, at man faktisk ser verden, som dronen ser den fra næsen af dronen. Så hvis man tager videobriller på, forklarer Anton Antonopoulos, ja, så er det lidt som om, man er ombord på dronen og flyver den selv. Kernen i den drone, som Anton Antonopoulos han har bygget, det er open source hardware og open source software. Den samme hardware og software kan både bruges til at styre en helikopter eller en multirotor helikopter, som den han har bygget, et svævefly, en båd eller en sejlbåd, hvor den kan justere sejlet, så det passer til vinden, til vindretningen. Og så kan den også køre en rover, altså en helt almindelig stor bil.
And it's all the same board and the same software. All it changes is how it talks to the motors. And it can take any of those platforms and turn it into a very sophisticated programmable drone.
Anton Antonopoulos er en del af en international hobbyorganisation, der kalder sig DIYdrones.org, det vil sige gør det selv droner.
The stated motivation of DIYdrones.com is to open source the military industrial complex, to empower individuals and non-governmental organizations to use drones for peaceful purposes. For civilian purposes.
Hele ideen bag den er at tage teknologi fra militærindustrien og gøre den tilgængelig for almindelige mennesker og NGO'er til fredelige formål. De kan bruges i landbrug, de kan bruges til redningsaktioner, dronerne kan bruges til at finde folk, der er forsvundet i skoven for eksempel. Man kan bruge det til aktioner, hvor man ikke vil bruge en rigtig helikopter, hvor man måske bare kan nøjes med en lille drone, der kan flyve ud med sit kamera og finde folk eller overvåge noget. Man kan bruge det i diktaturstater, hvor der er fare for overgreb og demonstrationer.
And in fact, we had an example of an individual flying one of these in one of the US states and flying over a slaughterhouse and seeing a red river underneath, which they were able to publish on TV and cause an immediate visitation by the Environmental Protection Agency.
Antonopoulos har også et eksempel på en mand, som brugte sin drone til at flyve henover. Helt tilfældigt fløj han henover et slagteri, der forurenede en flod, og det filmede han med videokameraet på dronen, og så gav han optagelserne til en tv-station. De sendte det i tv, og derefter blev de lokale miljømyndigheder kontaktet, og så blev forureningen stoppet. Der er også eksempler på, at Greenpeace har brugt droner til at finde japanske hvalfangere, der fiskede ulovligt.
So there are many reasons why civilians would want to run these, both for commercial purposes, for recreational purposes, but also we believe to level the playing field between individuals and their governments and give them an opportunity to confront and document.
Anton Antonopoulos deler sine erfaringer og sine tips med andre hobbydronebyggere på DIYdrones.org. Han fortæller, at den drone, han har bygget, den har kostet under $400. Han gav $200 for selve processoren, altså computerbordet, som han skulle bruge til at styre den med. Resten af elektronikken har kostet $150, og ja, alt det, man ligesom ser, krydsfineren og bøjlerne, som propellerne sidder på, har kostet under $30. For eksempel så er de stænger, som propellerne sidder på, det er gardinstænger, han har købt i en boligforretning for under $3. Og ellers er det krydsfineren, nogle plastikskruer. Alt i alt er der altså dele for omkring et par tusind kroner, så det er ikke prisen, der bør holde folk tilbage for at kaste sig ud i at bygge deres egen drone.
And you sell it from your website?
Or? I do not sell it. This is my hobby. There is a open source community built around this with more than 25,000 people who fly this, who participate in a global community. Developers from all around the world who contribute voluntarily their time to develop this idea. And I'm one of those developers. And I'm interested in it purely as a hobby, not making any money from it, and want to teach and share with other people the skills to do this.
Ja, og det sagde altså Anton Antonopoulos, som er en hobbydronebygger i San Francisco, som jeg mødte her i sommer. Men som vi jo har berørt flere gange i løbet af udsendelsen, så er det her jo ikke helt uproblematisk. Der er en masse lovgivning, og man kan ikke bare begynde at flyve rundt med droner over andre folks baghaver osv. Så nu har vi inviteret Henrik Mikkelsen, der er luftfartsinspektør i Trafikstyrelsen, og i øvrigt også sagsbehandler i Trafikstyrelsen. I er ansvarlig for alt flyvning med ubemandede fartøjer i Danmark. Har I lagt mærke til, at han føler I, at der er flere og flere, der vil flyve med droner herhjemme også?
Ja, bestemt. Vi får tit, eller oftere henvendelser fra folk, som stiller spørgsmål omkring det her sådan emne. Og det er jo både modelflyvefolk, som godt kunne tænke sig at vide, hvordan de bærer sig ad med det her, men det er bestemt også professionelle virksomheder, som gerne vil bruge de her droner til eksempelvis luftfotograferinger og den slags.
Ja, netop det med luftfotografering, det hørte vi jo tidligere Søren Rolin fra Skyview snakker om, og det bruger han også droner til, men han mente jo også, at lovgivningen på området var lidt en gråzone. Det var lidt svært at finde ud af, hvad må man ikke, og han venter spændt på, hvad der vil ske. Så hvad er det for nogle udfordringer i forhold til at lovgive på det her område, I står med?
Jamen, der er jo nogle udfordringer, men først og fremmest vil jeg jo gerne sige, at der er jo nogle bestemmelser på området. Der er altså bestemmelser om luftfart med ubemandet luftfartøj, men det er jo en bestemmelse, som blev lavet tilbage i 2004 og før det også. Og det er jo en bestemmelse, som var egentlig formålet var at bruge den her til de rekreationelle formål, såsom modelflyvning. Og efter vi har fået den her forespørgsel, så har vi selvfølgelig kigget meget ind i det her sådan, og kigget omkring, altså rundt omkring landene, og har så på den baggrund udgivet noget, der hedder en AEC. Det er sådan en aeronautisk informationscirkulære, hvor vi ligesom siger, jamen, det er faktisk et stykke papir, og det er faktisk den måde, at vi kommunikerer ud til kan man sige, dem, de relevante luftfartsbrugere, kan man sige, eksempelvis en bestemmelse, som jeg nu står og nævner her. Og på den her bestemmelse, der er en dispensationsmulighed, og der kan man faktisk gå ind og beskrive denne her sådan aeronautiske informationscirkulære, hvilke vilkår og hvilke krav vi egentlig gerne vil have blive opfyldt, kan man sige, for at man kan få en dispensation.
Og det vil sige, den myndighed, man så skal kontakte, hvis man gerne vil ud og flyve med droner, det er dig, det er Trafikstyrelsen?
Ja.
Okay, så det er ikke godt nok at ringe til det lokale politi, for eksempel?
Nej, det er det bestemt.
Jeg vil gerne flyve med droner her og tage nogle billeder af vores andelsforening eller et eller andet.
Lige præcis. Altså man kan jo gøre det først og fremmest, hvis man er interesse der. Selvfølgelig er man altid velkommen til at kontakte mig og Trafikstyrelsen. Vi vil meget gerne vejlede folk. Det er derfor, vi sidder der. Men man kan også gå ind på vores hjemmeside, trafikstyrelsen.dk, under kan man sige, luftfartserhverv, og så er der et punkt, der hedder UAS, og der kan man faktisk læse alt om det her, sådan, og hvilke krav vi stiller til de her sådan, virksomheder, som vil bruge.
Kunne du korrigere op, hvad er der for nogle krav, man skal opfylde?
Det er meget langt, ikke? Men meget, meget, okay. Du skal prøve at gøre det rigtig kort, ikke? Altså, der er nogle kategorier.
Men måske kunne vi gå ind og kigge på, i stedet for, fordi vi har fundet sådan en database over, hvor mange af de her militærdroner, der styrter ned rundt omkring i verden. Det er mellem 1 og 4 om måneden, og de, hvad skal man sige, hobbydronerne, civildronerne også, de er ikke med. Og så kan man måske tænke, er det fordi, de styrter ned? Ofte er der et stort sikkerhedsproblem med dem her, altså man får sådan en i hovedet. Vi hørte jo om, hvordan den kan klippe en finger af så let som ingenting, og den vejer også nogle kilo, sådan en.
Ja, og det er jo klart, det er jo noget, vi kigger på så højt for. Altså i vores grundbestemmelse, der må man ikke flyve over, kan man sige, tættere bebyggede områder, og nærme sig 150 meter i forhold til større offentlige veje. Og det er jo klart, at hvis man skal bruge det her sådan til noget professionelt, så vil vi gerne have en beskrivelse af fra virksomheden, hvad det er for nogle sikkerhedsaspekter, de tænker ind i de her ting og sager. Blandt andet kan man ikke bare flyve for eksempel sin drone hen over strøget og tage billeder. Der har vi et krav om, at der skal laves nogle der skal lave et flyvesikkerhedsområde, således at ingen eller intet kan komme til skade under den her flyvning.
Altså simpelthen for at folk ikke skal få den i hovedet?
Lige præcis.
Okay. Nu, branchen her, de snakker også om en, altså den her dronebranche, snakker om en vigtig teknologi. Når det kommer til sikkerheden omkring dronerne, det er et undvigesystem, de kalder det Detect and Avoid-system. Og det handler om, at skulle gøre en drone automatisk i stand til at undvige et fly, hvis den skulle komme i nærheden af sådan et. Hvad kunne sådan et system, hvis de får opfundet sådan et i dronebranchen, hvad kunne det betyde for lovgivningen?
Altså, ja, hvad det kan betyde for lovgivningen, altså det her, det kan jo få vidtrækkende konsekvenser, kan man sige, fordi det er jo lige præcis det, der er problemet, det er, at sensoren i vores system ikke er udviklet nok. Og i øjeblikket sidder man internationalt i EASA, det er det europæiske luftfartsagentur, og sidder og kigger på regler omkring UASA, der vejer for 150 kilo op efter. Og der i blandt andet de regler, der er noget, der hedder certification specification, det er simpelthen nogle standarder, man kræver for de her, sådan, kan man sige, producenter, der skal, kan man sige, det er jo et krav til, at det her, det skal virke, før at man slipper de her løs, blandt andet luftfart.
Okay, og netop de her sådan, EU-regler, der arbejdes på, altså for at åbne Europas luftrum mere for brug af droner. Jeg kan forstå, det allerede i 2016. Der kigger man også lidt på USA, fordi der har man lempet reglerne for flyvende med droner inden for USA's grænser allerede fra 2015. Så hvad forventer I af den der lovgivning? Altså, hvad sker der? Jamen, altså, bliver det nemmere? Bliver det mere lempeligt?
Nej, jeg tror ikke rigtigt, at man skal regne med, at det bliver lempeligt. Det er klart, at vi kigger på vores regler, vores nationale regler, og laver et løbende serviceeftersyn. Det er en del af vores, kan man sige, løbende proces. Men i øjeblikket, så er vi jo sådan lidt i et tomrum, ikke? For vi vil jo rigtig gerne se, hvad man kommer frem med af internationale regler, både i ICAO og både, kan man sige, i EASA, som er det her europæiske luftfartsagentur. Og så prøver vi sådan at justere ind efter det, og se om vi kan tage noget for de regler der.
Og hvad med hele hobbyfolket? Hvordan skal de forholde sig her?
Altså hobbyfolket skal stadig forholde sig efter de bestemmelser, der er gældende på området, altså BL94, altså bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kilo.
Og det kan man se på Trafikstyrelsens hjemmeside,
der kan man gå ind på vores hjemmeside og kigge, som jeg nævnte før, og så kan man selvfølgelig også altid ringe, hvis man har spørgsmål.
Okay. Lige til sidst, hvis vi skal kigge sådan ud i krystalkuglen, man kunne forestille sig enormt mange ting med sådan nogle droner her, altså de for eksempel bringer pakker ud af den slags. Hvis du sådan kigger i din krystalkugle, hvornår kommer vi til at se det i Danmark?
Det der med at bringe park ud, det tror jeg ikke bliver din og min tid. Det tror jeg godt nok ikke, men
hvorfor ikke?
Altså det. Nej, altså lige i øjeblikket, der er faktisk, altså jeg vil sige, det er jo et lyntog, der er i gang med at køre forbi os her, ikke? Og jeg ved, at FedEx, det store, kan man sige, transportfragtfirma, som ligger og flyver fragt, de er jo begyndt at lege med tanken om at i fremtiden lade være med at bruge piloter på de her fragtfly. Og jeg kunne også forestille mig sådan nogle som jer, altså medierne, have en lille sendevogn, og så har man to, kan man sige, droner i bagagerummet, og så kan man, når man kommer ud på stedet og skal dække et eller andet, så kan man sende de her droner afsted, og så kan I få jeres fugleperspektiv. Det tror jeg sådan bliver inden for vores levetid, men det der med parker, den tror jeg ikke på endnu.
Okay. Henrik Mikkelsen, luftfartsinspektør i Trafikstyrelsen, du skal have tak, fordi du kom herind i harddisken og gjorde os klogere på, hvad man må og hvad man ikke må med droner, og vel at mærke de fredelige civile droner. Tak for det.
Selv tak.
Ja, og det var alt, hvad vi havde om droner i den her udsendelse af harddisken. Vi skal over til noget helt andet teknologi, som ikke er en drone, men også har et, hvad skal man sige, et navn, som jo faktisk sådan emmer lidt af sådan noget robotagtigt, en, der kan noget selv. Den hedder nemlig Nexus 7, og Nicolaj Sonne, du kom i studiet for at fortælle os om den her Nexus 7 Androids tabletcomputer. Vi har snakket om den før, men nu har du haft lejlighed til at lege med den i et pænt stykke tid og gå lidt i dybden med den.
Ja.
Så lad os høre om den. Er det en iPad-killer?
Jamen altså, først og fremmest sådan lidt om den måde, som jeg har leget med den på. Jeg har simpelthen prøvet at sige, nu de ting, jeg gør på iPad, vil jeg ikke længere gøre. Nu ryger iPad i skuffen, og nu prøver jeg Nexus 7 ligesom at se, hvordan den måler sig i forhold til det. Og der er sådan over en bred kamp, der synes jeg faktisk, det er gået overraskende godt. Den er langt hen ad vejen, super fin. Det første, man lægger mærke til, når man tænder den, det er skærmen. Den er sindssygt flot, altså kontrasten i den og sådan sortniveauet og sådan noget. Og det her med en skærms kvalitet, det skal man ikke undervurdere, når det kommer til tablets og mobiltelefoner. Fordi det er jo ligesom, det er jo det, der er brugerfladen. Og den er sindssygt fed at bruge.
Jeg nu kan det godt være, at jeg var uopmærksom. Fik du nævnt, den er 7 tommer stor? Den er mindre end iPad'en?
Lige præcis. Og det er jo en eller anden ting, som i virkeligheden er Nexus' styrke, det er, at det er ikke en iPad. Mange af de tidligere Android-tablets, jeg har prøvet, jamen de er på størrelse med en iPad, de ligner en iPad, og de koster det samme som en iPad, nogle gange mere. Og med den indgangsbøn, så kan man jo lige så godt, så er det ikke uretfærdigt at forvente noget, der fungerer lige så godt som en iPad. Og det har de altså ikke gjort. Langt fra. De har været sindssygt skuffende, de forskellige Android-tablets, jeg har leget med. Den her, den skuffer ikke. Den leverer et eller andet sted varen, fordi du har nogle andre forventninger til et apparat, der er meget billigere end iPad.
Ja, der er lige det med prisen der, fordi hvad, nu skal jeg lige tage mig op, hvad var det, vi kan få den? $200?
Ja, der var lidt knas med prisen. Hvad ville den komme til at koste i Danmark? Men nu har Elgiganten været så søde at oversætte de her $200 til os, som virkede for den, og det bliver så 1999 danske kroner for 16 gigabyte udgaven. Den fås både en 8 og en 16 gigabyte udgave.
Og det er simpelthen den største, der kommer til at koste 2.000?
Ja.
Ja, okay. Og hvornår... Hvornår får vi den? Det ved vi ikke helt.
Starten af oktober-ish.
Men hvad kan du også sige?
Jamen, det er en af de ting, som jeg lægger mærke til, der ligesom gør den sådan reelt brugbar, det er, at responsen i systemet sådan helt overordnet er langt, langt hurtigere end tidligere. Tit så har det været sådan, jamen, så hvis du lige skifter fra et program til et andet, eller ved bladre på en side eller noget, så kan du tydeligt mærke, at der ligesom bliver arbejdet i baggrunden. Her, der er det meste af det her, det er væk. Den reagerer ligesom med det samme, og det betyder jo, det er sindssygt vigtigt på et apparat med touchbrugerflade, at det reagerer med det samme, fordi du skal jo ligesom have, det er jo en illusion, det der med, at du rører ved det, der inde bag glaspladen, ikke? Og så gælder det om at opretholde den illusion, og det går faktisk meget godt. Rent udstyrsmæssigt, der er den sådan rimelig skrabet. Altså, der er ikke noget kamera på forsiden, du kan ikke udvide den med SD-kort, du kan ikke sætte HDMI-kabler, sætte den til fjerneren osv. osv.
Så der er nogle ting, der spiller derind, altså i forhold til den lave pris også?
Ja, men et eller andet sted, når noget er, altså koster 2.000 kroner, for 2.000 kroner synes jeg faktisk, det er en rigtig, rigtig fin tablet. Fordi den kan mange af de ting, som et eller andet sted en tablet skal kunne. Den er god til at surfe på nettet. Mail fungerer rigtig, rigtig fint. Så det er... Jeg synes, det er blevet rigtig godt.
Nu, noget af det, som hvad skal man sige, også afgør, hvor fedt det egentlig er at bruge sådan en tablet, det er jo applikationerne.
Ja, altså. Og der har det tidligere stået meget, meget, meget sløjt til i Apples, eller hvad hedder det, undskyld, i Googles. Den, der tidligere hedder Market, men nu hedder Google Play, altså deres supermarked for apps. Der er kommet langt flere tablet-specifikke apps. Dog så skal man, i hvert fald hvis man planlægger sådan at sætte børnene til at sidde og spille på den, fordi det er jo det, børn tit gør på iPads, ikke? Så skal man være opmærksom på, at mange af de her spil, de er gratis, men de er fyldt af det, som jeg vil kalde smølfebær. Altså for at komme videre i spillet, må du ikke lige købe nogle credits, du skal lige have, og din bil bliver meget federe, hvis du køber et eller andet til den. Bup, så er der over i en handelssituation. Ikke?
Så mange af de her sådan, situationer, vi også har hørt om med iPad'en og iTunes-butikken, med at man kan lave køb inde i spillet, ja. Hvor nogle forældre er blevet meget overrasket over pludselig at få store regninger, fordi deres børn er siddet og købt af mulige ekstra. Det er der en større chance for her, eller risiko, skulle vi nok
kalde. Jeg vil nødvendig være den, der sætter procent på, men, okay. Men jeg har bare oplevet, at mange af de her titler, der er til den, du ved, når du klikker ind og anbefaler til tablet, download, 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 jamen det er sådan nogen, hvor du konstant ligesom skal hoppe udenom en butik.
Okay, så man skal holde øje med junior, når de er på indkøb.
Men
der.
Sådan er det jo altid. Altså hvis du giver junior kreditkortet, jamen, så hold øje med junior, ikke? Det er jo ikke, altså, det er ikke så svært. Så er der sådan omkring materialerne. Den her skærm, fuldstændig fantastisk. Bagsiden er også sådan meget lækker at røre ved. Den er sådan lidt nubret og sådan noget. Det fungerer faktisk meget fint. Højtaler er meget fint. Det, der er med det, det er, at kvalitetsniveauet er ikke sådan helt på niveau, om man så må sige. Der er sådan noget plastik omkring skærmen, der lidt forsøger at ligne krom. Og der er den her efter et par ugers brug, der er den begyndt at skalle hist og pist.
Okay.
Men hvad værre er, det er, at skærmen, hvis man er lidt paranoid, så er den simpelthen ved at falde af. Den har, det er måske så meget sagt, men den har ligesom sådan sluppet i kanten. Og nu skal vi, altså simpelthen ude i kanten af apparatet. Og der kan man så, når man sidder med den, så kan man mærke det her. Det er virkelig ret forvirrende. Vi kan lige prøve en meget farlig live demonstration, om vi kan høre det her.
Den ligesom knirker, eller den sidder løst?
Ja, jeg trykker ligesom ned, og så siger det sådan svup tilbage.
Ikke? Svup, ja.
Det er et problem, jeg har, men jeg er altså ikke den eneste. Hvis man googler lidt på det, så kan man se, at det er et problem, mange har. Og man skal jo bare lige skille den ad, og lige lave sig nogle små plastikskiver med huller i, og så lige spænde skruerne, og så er den fikset. Og det er sådan et, ja.
Og det er det, som du så siger, det er ikke bare, fordi du har behandlet den dårligt?
så har alle behandlet alle deres Nexus 7 dårligt. Ikke? Ej, der er i hvert fald andre end mig, der har problemer, og jeg har behandlet den sådan, som jeg behandler den her slags apparater, altså bruger det, lægger det på bordet, lægger det, altså du ved, bruger det, som jeg vil bruge det. Ikke?
Men summer summarum til sidst, det er, skal man købe den?
Jamen, nej, det vil jeg ikke sige noget om, fordi at det skal man jo se ind i fjernsynet.
Nå,
nå,
ja, det er også rigtigt.
Der kommer
det,
ja, det er jo derfor, jeg er
her. Du laver den der tv-udsendelse.
Lige præcis.
Fortæl os lige om det.
Jamen,
så
der kommer ding på onsdag.
Så en ding på DR2, yes, på onsdag klokken
9.
21.
21.
Det var der før var tv-avis. Er der nu så en ding?
Åh, oh, det er farligt område, du vil være derinde i. Men det er på DR2, og det kan også ses på nettet. Og der anmelder jeg den her Nexus 7.
Okay, og der får vi at vide, om man skal købe den,
der
eller man skal holde sig
langt
for den. Der får den en karakter.
Oh.
Det bliver lidt spændende. Ja. Nå, Nicolaj Sonne, du skal i hvert fald have... tak, fordi du kom i studiet og fortalte os om den her.
Det var slet.
Og du kommer helt sikkert tilbage i næste uge og fortæller os om en anden fed gadget. Her, der er harddisken i hvert fald slut. Og hvad skal jeg sige her på falderæbet? Jeg vil sige, at vi kommer igen i næste uge til samme tid. Det er jo som altid om fredagen kl. 14.03, og vi genudsender søndag kl. 15.03. Dagens udsendelse om droner var i overvejende grad produceret af Dorte Dalgaard. Og her ved mikrofonen i studiet, der var det mig. Jeg hedder Henrik Føns. Og jeg vil bare sige på genhør næste uge og gøre opmærksom på, at man jo altid kan besøge os på vores hjemmeside på dr.dk/harddisken. Der skriver vi nogle gange lidt på vores blog. Vi lægger nogle links ud til de nogle af de ting, vi har talt om i udsendelserne. Og så kan man også downloade udsendelsen som podcast. Ja, så er der bare tilbage at sige på genhør i næste uge.
P1.